El a mai zis, un om avea doi fii. Cel mai tânăr din ei a zis tatălui său, Tată, dă-mi parte de avere ce mi se cuvine. Și tatăl i-a împărțit averea. Nu după multe zile, fiul cel mai tânăr a strâns totul și a plecat într-o țară depărtată, unde și-a risipit averea, ducând o viață destrăbălată. După ce a cheltuit totul, a venit o foame de mare în țara aceea și el a început să ducă lipsă. Atunci s-a dus și s-a lipit de unul din locuitorii țării acelea care l-a trimis pe ogoarele lui să-i păzească porcii. Mult ar fi dorit el să se sature cu roșcovele pe care le mâncau porcii, dar nu i le da nimeni. Și a venit în fire și a zis, Câți argați ai tatălui meu au belșug de pâine, iar eu mor de foame aici. Mă voi scula, mă voi duce la tatăl meu și voi zice, Tată, am păcătuit împotriva cerului și împotriva ta. Și nu mai sunt vrednic să mă chem fiul tău. Fă-mă ca pe unul din argații tăi. Și s-a sculat și a plecat la tatăl său. Când era încă departe, tatăl său l-a văzut și s-a făcut milă de el. A alergat, de-a căzut pe grumazul lui și l-a sărutat mult. Fiul i-a zis, Tată, am păcătuit împotriva cerului și împotriva ta. Nu mai sunt vrednic să mă chem fiul tău. Dar tatăl a zis robilor săi, Aduceți repede haina cea mai bună și îmbrăcați-l cu ea. Puneți-i un inel în deget și încălțăminte în picioare. Aduceți vițelul cel îngreșat și tăiați-l. Să mâncăm și să ne veselim, căci acest fiu al meu era mort și a înviat, era pierdut și a fost găsit. Și au început să se veselească. Fiul cel mai mare era la ogor. Când a venit și s-a apropiat de casă, a auzit muzică și jocuri. A chemat pe unul din rob și a început să-l întrebe ce este. Robul acela i-a răspuns, Fratele tău a venit înapoi și tatăl tău a tăiat vițelul cel îngreșat, pentru că l-a găsit iarăși sănătos și bine. El s-a întărătat de mânie și nu voia să intre în casă. Tatăl său a ieșit afară și l-a rugat să intre, dar el, drept răspuns, a zis tatălui său, Iată, eu îți slujesc ca un rob de atâția ani și niciodată nu ți-am călcat porunca. Și mie niciodată nu mi-ai dat măcar un ied să mă veselesc cu prietenii tăi, cu prietenii mei. Iar când a venit acest fiu al tău, care ți-a mâncat averea cu femeile desfrânate, i-ai tăiat vițelul cel îngreșat. Fiule, i-a zis tatăl, tu întotdeauna ești cu mine și tot ce am eu este al tău. Dar trebuia să ne veselim și să ne bucurăm, pentru că acest frate al tău era mort și a înviat, era pierdut și a fost găsit. Amin. Când Domnul Iisus Hristos a spus această pildă, un doctor care a scris această evanghelie, și doctorii sunt foarte meticuloși, atenți la detalii, atenți la amănunte, Luca a avut grijă să prezinte întreg cadrul acestui tablou. Este, de fapt, cea mai frumoasă trilogie în seria pildelor spuse de Domnul Iisus Hristos. Trilogie, adică trei. Trei pilde spuse, legate una de alta și cu același scop, cu aceeași țintă, pentru același motiv. Luca spune, toți vameșii și păcătoșii se apropiau de Iisus ca să-L asculte. Și fariseii și cărturarii cârteau și ziceau, Omul acesta primește pe păcătoși și mănâncă cu ei. Dar Iisus le-a spus pilda aceasta. După ce le-a spus pilda aceea, a continuat cu o alta la versetul 8 și cu o alta la versetul 11. A legat aceste trei pilde una de alta, pentru că s-a gândit doar cuvântul acesta va ajunge la inima lor. Dacă nu prima dată, a doua oară. Dacă nu a doua oară, a treia oară. Ca și cum ar spune, am să le spun o dată, am să le spun de două ori, am să le spun de trei ori, poate până la urmă vor pricepe. În cursul istoriei bisericii s-au spus mii și sute de mii, poate milioane de predici din acest text. Noi nu vom spune în seara aceasta ceva ce dumneavoastră n-ați mai auzit. Cum spunea fratele Duma, din textul ăsta ați mai auzit predicându-se atât de mult. Poate cu atât mai trist este că ne-am prea obișnuit cu textul acesta. Ne-am prea obișnuit cu pildele acestea. Prea ni se par cunoscute și obișnuite. Dar ce aș vrea să observăm prima dată este că cu toate simbolurile și cu toate comparațiile și cu toate metaforele și cu toate asemănările care s-au făcut cu privire la această pildă, Domnul Iisus este foarte clar, foarte precis și foarte simplu la subiect. El vorbește unei audiențe și unor oameni care stau în fața lui și care au nevoie de acest cuvânt. Și acest cuvânt li-l dă lor. Și li-l dă ca răspuns la faptul că vameșii și păcătoșii se apropiau de Iisus ca să-l asculte și Iisus îi primea. Omul acesta primește pe păcătoși și mănâncă cu ei. Îi acceptă pe păcătoși. Stă cu ei la masă. Vorbește cu ei. Îi atinge, pune mâna pe ei, păcătoșii, vameșii, oamenii ăștia, cei mai de jos. Și Domnul Iisus, ca răspuns acestor cărturari, acestor farisei, le dă această pildă și această înșiruire de pilde. Dar să le cunoașteți pildele acestea. Pilda cu oaia rătăcită, pilda cu leul pierdut, și pilda cu fiul risipitor. Prima observație care cred că merită să o facem și e foarte importantă, e foarte necesară, e că audienței sau asistența care ascultă pe Domnul Iisus, ei toți sunt evrei. Ei toți sunt parte din copiii lui Israel. Și ca atare Domnul nu are nicio problemă să zică erau 100 de oi. Erau 10 drahme. Erau 2 fii. În primul rând, afirmația care Domnul o face și e foarte clară, e foarte precisă. Astea toate sunt oi. Și astea toate sunt drahme de aur. Monede sau alte interpretări sau alte păreri se referă la o anume salbă pe care femeia o avea la gât cu 10 din aceste, știu eu, lucruri de mare preț. Nu-i una mai prețioasă, alta mai puțin prețioasă, nu-i una mai oaie, mai albă, alta mai neagră, alta mai bună, alta mai captie. Ardelenește vorbim. Românește. Toate sunt oi. Toate sunt drahme și amândoi sunt fii. Deci aici nu mai avem ce explicație și ce lămurire și ce simboluri și că unul Israel și că unul neamurile și că unii sunt românii și că alții sunt americanii și că unul first church și că alții second church și că nu știu ce. Nu! Ăștia toți sunt oi, ăștia toți sunt drahme și ăștia amândoi sunt fii. Aceeași valoare, aceeași importanță. Numai noi avem darul să le sucim și să ne învârtim cu ele până când și ce era clar și limpede nu mai este și nu mai rămâne. A doua observație care trebuie făcută și pe cât de simplă, pe atât de importantă, este că oile acestea se pierd pe Islas. Care om dintre voi, dacă are 100 de oi și pierde pe una din ele, nu lasă pe celelalte 99 pe Islas? Se duce după cea pierdută până o găsește. De acolo, din Islas, pleacă, din pajiște aceea, din lung aceea, din, cum să zicem, spațiu mioritic, sau cum vreți să zicem. Mai interesant, drahma se pierde în casă. Banul ăla, moneda aceea, se pierde în casă. Nu se pierde la Walmart, nu se pierde pe freeway, nu se pierde în San Luis, se pierde acasă. Și fiul, și el se pierde acasă. În casă. O să ziceți, care fiu? Și aici vine un pic bătaia de cap pe care am putea să o avem. Pentru că nu știu cum ar fi mai bine, după părerea noastră, să numim textul acesta. Cum se zice? Putem să zicem pilda fiului risipitor, ăla mai mic, ăla mai tânăr. Putem să zicem pilda fiului risipitor, ăla mai mare. Până la urmă putem să zicem chiar și pilda tatălui risipitor. Care din ei e mai risipitor, unul ca altul? Care din ei risipește mai mult? Pentru că amândoi au risipit. Unul și-a luat averea și-a plecat și-a risipit, unul a rămas în casă, a rămas în familie, a rămas cu taică său și-a risipit și el. Până la urmă, dacă ne supărăm, cum știm noi românii să ne supărăm, îi spunem și tatălui că și el e risipitor. Și el a risipit. A risipit și cu unul, a risipit și cu al doilea, a risipit și cu cel tânăr și cu cel mai mare, cu amândoi a risipit. Cum să zicem la textul acesta? Cum ar fi mai bine să zicem? Cum s-ar potrivi mai bine? Și ce mai frumos în text? Ce mai frumos aici? Că Domnul Iisus încheie pilda și o lasă în suspans. O lasă să nu știm și să nu ne dăm seama exact ce s-a întâmplat. Pentru că pilda aceasta se încheie și nu spune dacă fiul mai mare a înțeles, dacă fiul mai mare a priceput. Nu spune dacă fiul mai mare a acceptat să intre înăuntru. Parcă Domnul Iisus se inspira dintr-o comunitate românească când spunea pilda asta. Sau americană, sau ori de ce fel. Toți suntem la fel, să nu vă faceți impresia că suntem altfel. Dar pilda se încheie și nu spune clar. Și nu dă o sentință clară. Pilda se încheie cu această intervenție a tatălui și cu această prezentare a tatălui și îi spune celui mai mare, fiule, tu totdeauna ești cu mine, tot ce am eu este al tău. Se cuvenea să facem sărbătoarea asta. Se cuvenea să ne bucurăm, pentru că acest frate al tău a fost mort și a înviat, a fost pierdut și s-a găsit. Și Domnul Iisus nu merge cu pilda mai departe să zică, și totuși fiul cel mai mare s-a încăpățânat și n-a intrat și n-a vrut. Lasă loc cărturarilor și fariseilor să se pocăiască. Le lasă timp cărturarilor și fariseilor să se schimbe, să se întoarcă la Dumnezeu. Cu alte cuvinte vrea să spună, oameni buni, vameșii și păcătoșii stau la masă cu Fiul lui Dumnezeu. Invitația e și pentru voi, cărturari și farisei, nu vreți să veniți? Eu nu vă trântesc ușa noastră, vă spun, voi n-aveți dreptul. Voi aveți legea lui Moise, voi cunoașteți poruncile, voi sunteți cu legea, voi sunteți cu templu, voi sunteți cu închinarea și voi ați fost totdeauna în casă cu stăpânul și ați risipit și voi. Dar acum, dacă vreți să intrați la masă cu Fiul lui Dumnezeu, poftiți, intrați și voi dacă vreți și bucurați-vă și voi. Să vă dați și voi seama ce înseamnă iertare, mântuire, salvare, spălare de păcat. Poftiți înăuntru dacă vreți. Cărturari și farisei, veniți înăuntru. Practic asta spune pilda. Și Domnul nu dă o sentință și nu dă un final ca și cum au dreptul, nu au dreptul, îți primiți, nu îți primiți. Pilda se încheie cu această intervenție și cu această pledoarie a tatălui în care tatăl zice, poftește înăuntru, hai înăuntru. Tot ce am eu este al tău. Dar Luca, ca un doctor preocupat de detalii, are această grijă să noteze niște cuvințele. Și cuvințelele acelea sunt ca niște chei care deschid ceva. În dialog și în exprimare, în tot ce zice Luca în această pildă, în felul cum prezintă el această pildă și cum o predă, parcă vrea să pună accentul pe ceva. Parcă vrea să scoată în evidență ceva. Parcă vrea să spună să nu treacă neobservat amănuntul acesta. E important. Sunt câteva amănunte aici care sunt importante. Ca un doctor care parcă scrie o rețetă, scrie o prescripție și scrie acolo, ai grijă, asta e foarte important. Oile se pierd pe islaz. Drahmele se pierd în casă. Fiii amândoi sunt risipitori. Până la urmă, în aparență, am putea să-l învinuim chiar și pe tatăl, că este prea risipitor, prea, cum spunea fratele Duma, prea i-a dat drumul, prea l-a lăsat de capul lui, prea i-a dat voie să meargă, să facă, să-și dea drumul. Dar Luca ne lasă scris aici câte ceva din această scenă, câte ceva din această prezentare care merită foarte serioasă atenție și învățătură. Poți să te pierzi pe islaz. Poți să vii la adunare, să stai în bancă, să deschizi cartea de cântări, să deschizi Biblia și să te pierzi pe islaz. Poți să te pierzi ca drahmă, ca monedă de aur. N-a fost mai puțin prețioasă și valoroasă și n-a căzut pentru că a fost mai puțin valoroasă. A fost tot de aur, a fost tot important, a fost tot în rând cu celelalte, dar s-a pierdut în casă. Femeia a măturat, a curățat, a căutat peste tot, până a găsit-o. Și fiii ăștia s-au pierdut în casă. Am gândit, de câte ori se întâmplă asta cu noi? Îl vezi în adunare, îl vezi în biserică, îl vezi în cor, îl vezi în bancă, îl vezi oarecum, în ghilimele, activ, prezent, dar de fapt el poate să fie pierdut. El poate să fie rătăcit. El poate să nu-și dea seama de dragostea lui Dumnezeu, de dragostea Tatălui. Aș vrea să privim, sigur, pe scurt, acei doi fii, la faptul că amândoi risipesc ceva. Amândoi au risipit ceva. Fiul cel mai tânăr a risipit poruncile și principiile spirituale ale Tatălui și ale casei. Tot ce a mai rămas a fost dragostea lui Dumnezeu, dragostea Tatălui. Fiul cel mare a risipit dragostea Tatălui. Tot ce a mai rămas au fost legi și porunci. Eu niciodată nu ți-am călcat cuvântul. Ești grozav așa, ești mare, ești cineva. Dar și tu ai risipit. Și tu, fiule mai mare, ai risipit. Tu ai risipit dragostea lui Dumnezeu. Ai risipit dragostea Tatălui. Și o să vedem din observațiile foarte atente ale doctorului că nu mai avea, n-avea dragoste. N-avea dragoste pentru Tatăl. Există în biserică două categorii de pocăiți, două categorii de creștini. O categorie care spune ce e scris, e scris, e lege, e literă de lege, asta e legea la noi, aici nu se schimbă, aici nimic nu se poate, aici așa trebuie făcut. Și încet, încet, această grupare se transformă într-o grupare legalistă. Într-o grupare de frați mai mari, legaliști, care sunt foarte importanți și foarte preocupați să țină legea, să țină poruncile. Și din când în când vine înaintea Tatălui și fac o plecăciune din aia cu reverență, pocăiască și foarte religioasă și spun: Tată, noi n-am risipit nimic, noi am împlinit tot, noi am ascultat tot, noi am stat aici lângă tine, Tată, noi n-am călcat nimic, noi suntem mai grozavi. Când mă uit la fratele, la fiul ăsta al tău, ăsta, domnule, nici nu merită, ăsta trebuie ținut la distanță, ăsta trebuie, să nu infecteze, să nu polueze atmosfera, să... Undeva, miroase a porci, miroase a grajd, miroase a gunoi, s-a dus în lume. Dar eu, Dorin Druhora, eu sunt fratele ăla mare care n-am călcat nicio poruncă. Eu n-am călcat. Poate că Albert o fi călcat, dar eu nu. I'm picking on him. He's my best friend, so I use us as illustration. Așa suntem noi. Mergem la Domnul și zicem, mergem la Tatăl și spunem: noi, eu îți slujesc ca un rob de atâția ani. Și niciodată nu ți-am călcat porunca. Și fiul mai tânăr vine și ce se roagă? Zice: fă-mă ca un rob. Fă-mă ca un argat. Ca și cum ar zice: fă-mă ca fratele meu mai mare. Și tata zice: nu. Tu ai problema ta, el are problema lui. Voi amândoi trebuie să vă rezolvați problema. Toate aceste trei pilde clarifică o problemă foarte simplă. Știți care? Că nu-i nicio problemă pentru Dumnezeu să ierte. Nu-i nicio problemă pentru Dumnezeu să-și găsească oaia pierdută și să o ducă înapoi pe izlaz. Nu-i nicio problemă pentru Dumnezeu să măture casa până găsește dracma, pe unde o găsește, și să o pună înapoi frumos. Nu-i nicio problemă pentru Dumnezeu să-l ierte și pe fiul mare și pe fiul mic. Dar e o problemă între oameni să se ierte. E o foarte mare problemă între oameni să se poată ei ierta. Să se poată ei iubi, să se poată ei accepta, să se poată ei îmbrățișa. Asta e foarte greu. Și Domnul Iisus de aceea ne spune pilda. Tu primești pe vameșii și pe păcătoși ăștia, pe murdari ăștia, pe gunoioși ăștia, pe ultimii oameni îi primești și stai cu ei la masă. Nu se poate așa ceva. Da, pentru Dumnezeu nu-i problemă să-i primească. E problemă pentru mine să-i primesc. E problemă pentru mintea mea obtuză și pentru mintea mea îngustă și pentru mintea mea legalistă și pătrată și ciudată să mă gândesc că Dumnezeu are loc în cer pentru toți și poate să-i ierte pe toți, să-i primească pe toți. Este foarte greu pentru mine să pricep. Eu vin și spun tatălui, tată, eu ți-am fost slugă, eu ți-am fost argat, eu ți-am fost rob toată viața. Uită-te în recordul meu. Găsești recordul foarte ușor, îl găsești la poliție, îl găsești pe internet, îl găsești la social security, unde vrei, găsești recordul meu foarte, e clar, e clean. Am un record curat, nu o să mă găsești vinovat de nimic, n-am făcut nimic. Știi ce-l doare pe tata? Doctorul are grijă să scrie acolo foarte atent și doctorul zice, cum a zis fiul mai mare, zice, tu nu mi-ai dat nici măcar un ied să mă bucur cu prietenii mei. Ce zice fiul mai mare, zice, în bucuria mea, în bucuriile mele, în părtășiile mele, în veselia mea, în ceea ce văd eu ca bucurie, ca relație, ca satisfacție, tată, nu ești tu și nu-i nici fratele meu, prietenii mei. Și când e vorba de frate meu, de ăsta, nici nu-i spun pe nume. Eventual, dacă vreau să-i spun, știi cum o să zic? O să zic, acest fiu al tău. Mă zice acest frate al meu, frățiorul meu cu care... Asta a fost mai mic ca mine. Eu pe ăsta i-am schimbat scutecele, l-am dus la grădiniță, l-am crescut, eu l-am purtat și... Și-a bătut joc și de tine, și de mine, și de amândoi. Noi am rămas aici, în brazdă. Și el s-a dus și a venit, și s-a dus și a venit, și s-a dus și a venit, și el crede că se poate. Pentru Dumnezeu nu este problemă să ierte. Pentru Dumnezeu nu este problemă să le facă viața cuiva. Pentru Dumnezeu nu este problemă să restaureze pe cineva total. Total și definitiv. Este problemă pentru mine să cred și să accept pe fratele meu. Eu judec pe fratele meu și îl judec și îl critic și îl judec și îl critic și îl judec și îl critic și fratele meu de acolo de unde el a greșit și eu l-am judecat, el de acolo mai are încă în față ani de zile și el se poate schimba, el se poate pocăi, el se poate întoarce la Dumnezeu și Dumnezeu îl schimbă și îl transformă, dar am rămas blocat cu judecata mea acolo. Eu am rămas acolo și eu când mă uit la Albert zic, oh, Albert, oh, forget it, man. I know Albert. Oh, you know him? Oh, I know him from Chicago. Albert from Chicago. I know Albert from Phoenix. Voi nu știți nici din Chicago, nici din Phoenix. Voi îl știți de aici. You know? Cum să-l judecăm atunci? Să-l judecăm pe Albert din Chicago? Să-l judecăm pe Albert din Phoenix? Sau să-l judecăm pe Albert din Springfield? Hai să ne judecăm pe noi înșine. Că Dumnezeu cu fiecare lucrează și cu fiecare încă n-a terminat. Dar mintea mea îngustă și blocată nu crede că se poate face ceva cu Druhora. Nu crede că se poate ca omul ăsta să se schimbe. Nu crede. Acest fiu al tău. Asta e problema ta, frate mai mare. Tu ai ținut legile, dar ai risipit, ai pierdut dragostea. Ălălalt a risipit toate poruncile, toate legile, dar a mai rămas dragostea. Știi ce a zis? Am să mă duc acasă și am să arăt tatălui meu că m-am pocăit. Aici este o expresie pe care numai doctorii știu să o pun așa și să o redea așa. Tot ce e aici, dialog și conversație, este fundamental, este extraordinar de important. Ăsta mai mare vine acasă și aude gălăgie, aude joc, aude muzică, zici, ce e acolo? Care e raportul slugii? Care e raportul robului? Ce zice? Robul acela i-a răspuns, fratele tău vorbim de fratele tău, nu de fiul taică-tău, ci fratele tău, a venit înapoi și tatăl tău a tăiat vițelul cel îngreșat pentru că l-a găsit iarăși. Și observați aici ce zice doctorul Luca. Sănătos și bine. Sănătos și bine. Fratele mai mare a stat și și-a făcut un calcul. Și cred că i-a venit în minte tot filmul vieții lui frate său. Toate prostiile care le-a făcut el de copil, toate măgăriile care le-a făcut el de tânăr. După aia cum a luat averea lui tatăl său și a făcut-o praf. Și cum s-a auzit peste mări și țări toate mizerii și toate gunoaiele care le-a făcut el. În mintea lui atâta a venit. Toată scena, tot filmul. Și robul vine acum cu un raport și spune: tatăl tău l-a găsit sănătos și bine. What? Fratele meu sănătos și bine? Nu. No. Fratele meu nu-i sănătos și nici nu-i bine. Când vii la tata și când spui iartă-mă, când vii la tata și când spui în teologia rugăciunii mele s-a schimbat fundamental ceva de la apus la răsărit, de la cer la pământ. Am învățat să mă rog. Da? Interesant, adică cum? Da. Nu mai fac parte din grupa aia de pocăiți care se tot duc înaintea tatălui și zic dăm, dăm și dăm și dăm și mai dăm. Ce mai vrei? Și bani? Ce mai vrei? Mașină de aia faină? Nu Maradu să aibă. O repară el acum, chiar dacă a lovit-o puțin. Dăm servici, dăm nevastă faină, dăm bărbat chipeș, dăm om care să-mi aducă bani mulți acasă, dăm sănătate, dăm și dăm și dăm. Și nu mai gătăm cu lista noastră ciudată de dăm și dăm. A fi sănătos și bine înseamnă să vii acasă la tata și să zici: tată, nu mă mai rog așa. Nu mă mai rog așa. Știi cum mă rog de acum? Cu tot ce am, cu tot ce sunt, mă las în mâna ta. Tu ești olarul, iar eu sunt lutul. Te rog să mă iei, să mă modelez. Fă-mă. Și el zice: fă-mă ca pe unul din argații tăi. Tata nici nu discută cu el. I-a dat un hag, a plâns pe grumazul lui, sigur. Dar când ăsta începe să spună pocăința lui și mărturisirea lui, tata nici nu discută cu el. El zice: tată, te rog frumos, ia-mă, te rog frumos, tată, dar te rog frumos, te rog primește-mă, te rog pune-mă pe payroll-ul lui ăștia care sunt la tine aici în job, ultimul, cu $4 la oră, cum vrei tu să mă pui, pune-mă acolo. Și tata nici nu aude, tata zice: aduce-ți încălțămintea. Tată, dar te rog frumos, măcar ca o slugă, măcar aduce-ți haina. Tată, dar te rog frumos, dar se poate, dar măcar un rob, o slugă așa, să fiu și eu pe la ușă, să aud și eu pe mama, să te mai văd. Tată, nu mai vreau nimic, dar să fiu în prezența ta. Tată, tăiați vițelul! Nici nu discută. Și robul zice: l-a găsit sănătos și bine. Când vezi pe câte un frate din ăsta care vine și spune: iartă-mă frate că te-am jignit, iartă-mă frate că te-am supărat, iartă-mă frate, te rog frumos, iartă-mă, te rog frumos, acceptă-mă din nou împărtășie cu tine, te rog frumos, uită-te la el, că omul ăla e sănătos și bine. Uită-te la el, că omul ăla a început să se schimbe. Uită-te la el, că omul ăla are alte șanse decât ai crezut tu că are. Asta e problema cu cei doi fii. Asta e marea problemă cu cei doi fii. Unul risipește poruncile și unul risipește dragostea. Ăla mai tânăr s-a dus și a călcat toate poruncile. Să nu minți, să nu înjuri, să nu curvești, să nu bârfești, să nu îți bagi joc de taică-te, să nu... Da. Le-a făcut praf și felfeliță pe toate. Le-a risipit pe toate, toate poruncile. Știți ce i-a mai rămas? în caz că se pocăiește, dar numai în caz că se pocăiește, i-a mai rămas dragostea lui Dumnezeu. Ăla la altul mai mare, el a ținut toate poruncile și le-a avut lista la toate și a zis, niciodată nu ți-am călcat vreuna. Numai că ăla a risipit dragostea. Și tatăl a zis, în caz că se pocăiește, în caz că se întoarce la Dumnezeu, îi se dă înapoi ce a pierdut. Vino în casă. Hai în casă, hai intră înăuntru. Acest fiu al tău. Și doctorul ne pune acolo detaliu și zice că tatăl s-a uitat la el și a zis, fiule, tu totdeauna ești cu mine. Tot ce am eu este al tău. Dar trebuia să ne veselim și să ne bucurăm pentru că acest, n-a zis acest fiu al meu, a zis acest frate al tău. Cu alte cuvinte, tata a pus degetul pe rană și a zis, aici ai problema ta. Tu nu poți să-l accepți pe acest frate al tău. Eu pot să-l duc în cer, dar tu nu poți să-l accepți și nu poți să stai cu el la masă. Asta e problema ta. Dacă te pocăiești, o să fii sănătos și bine. Dacă te pocăiești, o să începi să nu mai zici dăm, 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 ci o să vii să zici fă-mă. Când eram tânăr și când eram lud la cap, atunci m-am dus la tata și i-am zis, dă-mi! Dă-mi averea că eu plec! I don't care de pocăința voastră, de toți penticostalii, de toți românii ăștia, vă toți în cap, I don't care. Leave me alone. Really. Așa vorbesc tinerii, așa vorbesc oamenii. Așa nu-și respectă tinerii părinții și tata și mama. Asta e America, zice, ce vei tu să mă înveți? Ce să-mi spui tu? Habar nu aveți voi. Și-și ia averea și pleacă. Tata și mama, nu e așa. Așteaptă, se uită, scrutează orizontul și așteaptă. Când vine fiul acasă și începe să vorbească și începe să zică, tată, am păcătuit împotriva cerului și împotriva ta. Tata nici nu mai stă. Să vedem dacă zice exact. Să vedem dacă spune toate păcatele. Să vedem dacă le spune pe toate exact cum le-a făcut. Să vedem dacă le spune în rând. Să vedem dacă spune tot. Să vedem dacă cu adevărat s-a pocăit. Tata zice, pantofi, haina, inelul, vițelul, sărbătoarea, iertarea. Scrieți în cartea vieții. Omul ăsta e sănătos și bine. Ce am descoperit în viața mea, vreau să închei cu asta, să încheiem, ce am descoperit în viața mea, este că au fost perioade în viața mea când am fost fiul cel mai tânăr. După aceea au fost perioade în viața mea când am fost fiul cel mai mare. N-aș vrea în seara aceasta să te provoc și să zic, nu, acum, tu de care ești? Tu care ești? Tu ești cel mai tânăr sau tu ești cel mai mare? Tu ai risipit poruncile sau tu ai risipit dragostea? Domnul Iisus Hristos a spus, cine mă iubește, împlinește poruncile mele. Dacă mă iubiți, veți păzi poruncile mele. Deci dragostea înseamnă împlinirea poruncilor. Dacă îl iubim pe Dumnezeu, îi păzim și poruncile. Dacă păzim poruncile, înseamnă că îl și iubim pe Dumnezeu. Și Domnul nici nu argumentează cu asta. Știți cu ce argumentează Dumnezeu cu noi? Ce bine, bine, lasă, că asta e ca un sirop din ăla, dulceac și ieftin. Tot îmi spui că mă iubești. Dar pe Albert îl iubești? Mă duc înapoi la imaginea noastră de comparație. Da, pe fratele, da, pe sora. Poți să stai cu el la masă? Cred că s-au uitat farisei și cărturarii și-au scărpinat bărbile lor sure și bizarăii lor cu versete din Biblie și s-au cam dus de pe acolo. Și l-a lăsat pe Fiul lui Dumnezeu să stea la masă cu vameșii și cu păcătoșii. că poate nu au reușit și nu au putut să-și calce pe mândria lor religioasă, să creadă că Dumnezeu poate să ierte și pe ăștia. După mintea noastră, în cer și în rai intră numai cine vrem noi și cine corespunde cu șablonul nostru. Da, e posibil asta. În cazul în care eu sunt pus la ușa raiului și eu spun cine intră și cine nu. Dar așa ceva nu o să se întâmple niciodată. Ce este mai trist pentru mine, nu știu dacă vi s-a întâmplat și dumneavoastră, nu știu, nici nu vreau să insinuez lucrul acesta, dar ce este mai trist pentru mine, că în viața mea câteodată am fost fiul cel mai tânăr, am risipit poruncile, mi-a rămas numai dragostea lui Dumnezeu când m-am pocăit. Altă dată am ținut poruncile și am făcut pe grozavul și pe deșteptul și am risipit dragostea. Și am zis, păi ce imposibil sunt și ce greu e cu mine. Că nici măcar să zic, bun, eu sunt fiul cel mai mic și mă pocăiesc de asta. Și de acum vreau să țin în dragoste toate poruncile lui Dumnezeu. Sau să zic, eu sunt fiul cel mai mare și mă pocăiesc. De ce trebuie să mă pocăiesc? Și de acum țin poruncile, dar în primul rând mă bucur de tata, mă bucur de prezența lui, de casa lui, de fratele meu. Stau la masă cu ei. Mi-e drag de toți. Nu mă gândesc numai la prietenii mei. Ciudate, câteodată eram ba fiul mare, altădată eram fiul mic, aproape un fel de double personality.